Hello, welcome back di This is Rabu Podcast. Masih dengan tema naik gunung dengan teman gue Angga. Enggak, lo tadi kan ngebahas tentang film 5 cm nih.
Ya, betul.
Kan tadi gue bertanya di film 5 cm itu apakah ada yang dilebih-lebihkan atau kayak gimana, dan lo jawab iya, ada yang dilebih-lebihkan.
Betul.
Itu yang dilebih-lebihkan tuh konteksnya tuh bukan konteks sih, skinnya tuh apa saja sih ya yang dilebih-lebihkan di film 5 cm itu?
Baik, Ngerabu, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga ya.
Menarik.
Ini buat edukasi ya, buat edukasi ya. Gini, Ngerabu, salah satunya gini, ketika pemeran 5 cm itu ketika berenang di Ranu Kumbolo, sebenarnya itu tuh sangat tidak diperbolehkan sama sekali. Bahkan ketika kita mengambil pun ada adatnya khusus dan ada
ada tata caranya mungkin.
Ada tata caranya
di situ ya.
Iya, betul.
Jadi ketika kita jadi untuk berenang di situ bukan lagi tidak dianjurkan tapi tidak sangat tidak diperbolehkan, dilarang mungkin ya.
Iya, betul Kang Rabu.
Dilarang untuk berenang di situ.
Sangat-sangat dilarang itu karena dari suku Tengger, dan menurut Hindu apa Buddha, saya lupa. Mohon maaf ya ini mah ya. Itu sangat disucikan oleh agama tersebut dan oleh suku tersebut. Gitu, karena di daerah Ranupani itu di sana kan Ranupani, Cemoro Lawang, itu ya daerah-daerah pokoknya satu wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu tuh banyak ya, mayoritasnya oleh suku Tengger. Dan Danau Ranu Kumbolo itu, danau yang menurut saya itu waduh indah ya Kang Rabu, pernah kan ya? Kalau tidak salah ya pernah ke sana ya.
Saya juga mungkin kebanyakan lihat di gambar-gambar Instagram juga, wah
gitu kan. Bagus lah ya.
Itu sungguh.
Wow,
sekali.
Itu benar-benar apa ya, landscape alam yang benar-benar indah. Saya tidak perlu untuk dari petugas tidak perlulah untuk melarang kita untuk mandi, dan kita pun harus tahu aturan atau cara tata ngambil air pun. Kalau saya secara pribadi, saya pun tidak usah dikasih tahu, saya pasti
mengerti langsung.
Karena gini loh Kang Rabu, sangat disayangkan gitu, sangat disayangkan, benar-benar sangat disayangkan kalau ini dipakai mandi. Waduh, mandi itu kan ya ibaratnya kita udah mah kotor segala macam, terus air di sana dikonsumsi gitu.
Berarti
kan
untuk Ranu Kumbolo itu berarti tidak dianjurkan untuk salah satunya mungkin untuk mandi.
Mandi.
Kalau untuk sikat gigi?
Sikat gigi pun sebenarnya di ketika kita naik gunung ada tata caranya. Ada tata caranya gitu. Baik, kita ambil dulu yang Ranu Kumbolo ya Kang Rabu ya. Jadi biar pendengar tidak kok udah kesini lagi gitu kan. Kita ambil Ranu Kumbolo ya. Jadi gini, kalau di Ranu Kumbolo itu kenapa tidak diperbolehkan untuk mandi ya? Karena emang di sana udah disucikan untuk bagi warga atau suku di sana gitu, udah benar-benar disucikan Kang Rabu gitu. Terus kalau pengen tahu di sana tuh emang ada prasasti, terus ada kayak sesajen lah ya. Kalau kita pengen tahu nggak jauh-jauh dari Ranu Kumbolo itu, ya kita udah melihat itu pun. Oh berarti ini danau ini tuh bukan hanya sekedar danau cuman
bukan danau biasa
gitu. Cuman kalau
DBD
menguak lebih ke Ranu Kumbolonya mungkin ini panjang Kang Rabu. Cuman gini aja, itu sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak diperbolehkan untuk mandi di sana. Dan yang kedua, ada tata caranya Kang Rabu untuk mengambil air di sana. Gini, ketika kita ngambil air di sana, sebisa mungkin alat yang kita pergunakan itu jangan sampai ada minyak atau misalkan bahan-bahan kimia, karena takutnya mencemari itu. Karena air tersebut itu suka dipakai atau dipergunakan untuk ketersediaan minum para pendaki tersebut gitu. Ya Kang Rabu lah gini, coba kalau misalkan air ada minyaknya enak nggak?
Enggak lah.
Enggak kan? Nah kalau misalkan ada bahan kimianya iya, gitu kan?
Dia jadi penyakit.
Nah kan? Malah jadi penyakit. Terus si danau itu pun tercemar.
Iya, iya.
Dan yang tadinya menurut saya itu bagus malah jadi ya hancur lah iya, danau tersebut ya. Karena akibat tangan-tangan okay, yang
jadinya
tidak bertanggung jawab.
Ketika kita datang tuh harusnya menjaga tapi malah mengotori gitu kan.
Nah itu Kang Rabu gitu. Makanya okay, saya tadi bilang saya meskipun tanpa dikasih tahu pun mungkin saya akan melakukan hal seperti itu gitu Kang Rabu. Nah terus itu yang berenang ya. Terus yang keduanya pengambilan jalur. Saya tuh lupa lagi nama jalurnya tuh yang di Semeru. Emang sebenarnya itu udah ditutup, sudah ditutup itu tuh. Karena satu hal dan hal lainnya lah saya kurang tahu juga karena dari sini gini gitu, dari petugasnya gini, terus kata warganya seperti ini. Jadi saya tidak bisa mengguarkan di sini. Mungkin nanti teman-teman yang mendengarkan boleh dicek lagi lah. Saya lupa lagi juga itu jalurnya apa gitu kan. Nah, pemeran 5 cm itu justru masuk ke wilayah tersebut. Yang saya tahu itu adalah lintasan binatang dan itu binatang buas, Kang Rabu, seperti
wow,
itu.
Wow, binatang buas pusing contohnya seperti
harimau lah.
Okay,
gitu ya, okay, yang binatang buas lah ya.
Buas ya.
Ya, kalau misalkan amit-amit kita ketemu misalkan ya mending kalau binatangnya enggak main hantam ke kita mah ya.
Tapi juga binatang buas dong.
Iya binatang buas ya kan? Nah iya seperti itu. Nah itu yang kedua. Terus kalau tidak salah itu, mohon maaf ya ini bahasanya kurang sopan. Ada adegan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dimanapun. Kalau tidak salah ada yang ciuman. Betul?
Saya belum nonton lagi, nanti saya nonton lagi.
Ya, atau berpelukan seperti itulah ya, gitu ya. Sebenarnya berpelukan ya, kalau kita mengambil lagi ke Islamnya, ya dia belum muhrim, terus apalagi ini di gunung gitu kan. Saya pun yang suka melakukan pendakian bersama pacar saya sendiri pun, saya selalu menjaga jarak gitu. Ya itu mah kembali lagi ke dirinya masing-masing aja. Nah, itu salah satu maksudnya dari beberapa yang apa ya sangat disayangkan lah dari sana. Jadi yang harusnya sebuah tayangan tersebut untuk menjadi edukasi ya, malah jadi ya gitu. Mungkin karena sangat disayangkan.
Netizen juga nanti biar menilai lah.
Biar menilai. Oke lah, misalkan kita ambil untuk jadi warna atau jadi bumbu. Di film tersebut cuman sangat disayangkan itu sangat-sangat tidak mengedukasi dan melanggar aturan adat daerah tersebut gitu. Itu menurut saya ya, itu mah terserah untuk teman-teman pendengar mau menilainya seperti apa. Cuman ya itu menurut pandangan saya secara pribadi, Rabu.
Baru ada dua scene. Ada lagi scene-nya yang dilebih-lebihkan ya ketika di film.
Kalau saya lebih condong ke sana sih, Kang Rabu, iya.
Untuk batu itu batu ya ketika menaik puncak summit.
Kalau batu emang sebenarnya emang seperti itu Kang Rabu ya.
Itu.
Saya ke Semeru tuh 2 kali ya. Saya lupa yang kemarin itu bulan apa ya yang terakhir itu. Tapi batunya tuh emang berbeda sih. Emang kalau yang pertama itu ya emang cukup masih yang besar-besar masih ada gitu. Cuma pas kemarin saya kesana lagi batunya malah yang tidak begitu besar dan banyak kejadian ketika summit attack atau melakukan pendakian dari tempat camp ke puncak. Ketika di Semeru itu banyak emang kejadian yang sampai meninggal, terus korban karena tertimpa batu itu banyak. Sudah ada beberapa lah. Yang terakhir itu yang orang Sukabumi, dia salah satu mahasiswa swasta di Kota Bandung. Nah, dia perempuan. Kalau tidak salah dia yang terakhir yang menjadi salah satu korban keganasan treknya Semeru. Dia emang itu terhantam
di
batu.
Summit.
Ya, di summit. Betul Kang Rabu, betul. Itu oh, ya, dia memang terhantam batu sih kepalanya.
Yang gue tahu juga kan memang dari Semerunya, dari apa? Severnya sendiri mungkin dia di Semeru.
Ya, betul.
Dari Severnya kan tidak dianjurkan untuk summit kan ya?
Ya
sampai Argopodo kan?
Sampai Argopodo.
Kalimati. Setelah Kalimati sampai summit kan itu jadi tanggung jawabnya masing-masing.
Iya.
Okay, menarik sih menurut aku tentang tentang pembahasan film 5 cm ini. Jadi ada beberapa scene yang dilebih-lebihkan juga dan juga ada yang tidak dianjurkan mungkin ya untuk ketika naik gunung. Nah, ini enggak. Lo kan naik gunung tuh dari 2008 mungkin ya. Terus lo naik terus gabung ke aliansi dan sekarang gue ingin bertanya nih. Udah berapa gunung sih yang lo daki? Kalau misalnya lo susah dihitung, dikira-kira lah.
Gini, saya lupa Kang Rabu boleh jawab dulu gak? Ada yang sebelumnya di ini, di apa, Kang Rabu mempertanyakan ke saya lupa. Belum jawab, kenapa saya mendaki gunung?
Oh iya, iya, iya.
Okay. Kenapa lupa, ya? Mungkin gini ya, Kang Rabu, bukan mungkin lah. Jadi gini loh. Yang pertama emang karena keluarga ya, yeah,
yeah.
Karena emang ingin melakukan bepergian keluar gitu ya, yang jauh, ya traveling seperti itu. Nah kalau saya lebih ke gunung karena gini, menurut saya secara pribadi, Kang Rabu gini, naik gunung itu adalah sebuah invest memori yang besar, Kang Rabu, yang benar-benar orang, tidak semua orang bisa melakukannya. Ya kalau saya selama ini traveling sebenarnya itu invest memory buat saya. Cuman gunung menurut saya itu adalah persenan terbesar dari saya invest memory itu.
Jadi suatu pengalaman yang hebat mungkin menurut lo.
Betul Kang Rabu gitu. Nah kenapa saya mendaki gunung ya itu jawabannya. Invest memory ya.
Lanjut mungkin enggak?
Nah
berapa kali lo?
Berapa gunung yang sudah saya daki? Aduh, kalau untuk berapa gunung?
Kira-kira sajalah.
Saya mungkin kalau dari setengahnya Indonesia kemungkinan sudah ada Kang Rabu.
Wow, menarik gitu. Sekali.
Cuman kalau saya gini, bukan berapa banyaknya gunung yang saya daki, tapi apa yang saya dapat dari pendakian tersebut.
Gunung,
nah, itu Kang Rabu.
Menarik sih enggak? Jadi intinya lo kalau dikira-kira 30-20 lebih mungkin ya? 20 lebih.
Saya belum menghitung sampai sekarang.
Belum hitung.
Oh, belum hitung.
Intinya mah bukan jadi yang lo cari itu ketika naik gedung tuh bukan apa? Saya tuh bukan.
Bukan berapa banyak
bukan
yang kita
bukan berapa banyak yang lo daki, cuman apa yang telah kita ilmu dapat, apa yang ya, kita dapatkan.
Nah, itu kita, makanya saya tidak menghitung. Turun. Makanya saya tidak menghitung karena itu. Saya karena lebih ini adalah suatu perjalanan saya, ini adalah invest memory saya, dan saya harus mendapatkan sebuah ilmu di sana, baik itu dari gunungnya tersebut atau misalkan dari warganya tersebut. Ya, ya. Ya kita kan karena saya senang loh berdiskusi dengan warga-warga lokal atau warga yang di bawah kaki gunung tersebut. Ya, ya. Saya sangat menyukai diskusi dengan itu. Saya satu contohnya gini, sejarah.
Ya.
Terus dari perekonomiannya si warga tersebut dan hal-hal lainnya lah, gitulah Kang Rabu.
Oke, menarik sih nggak? Kan tadi lo sendiri yang bilang bahwasanya gunung itu pasti ada mistis-mistisnya nih. Dan yang gue tanyakan gini, ketika kita ke alam itu pasti kan, maksudnya tuh apa? Apalagi kalau misalnya kita sendiri tuh pikiran tuh, kalau misalnya yang percaya ya, salah satu yang percaya nih. Pikiran itu pasti aneh-aneh gitu kalau misalnya kita memikirkan sesuatu. Ya kalau kemis-mis gitu kayak hantu gitulah. Pernah enggak sih ketika lo naik gunung, lo mengalami hal-hal mistis atau hal-hal yang horor gitu di pendakian lo, di perjalanan lo itu?
Waduh. Saya malah jadi ini nih, bulu kuduk langsung merinding nih.
Wow, berarti pernah kalau gini nih, pernah nih kalau gini pernah nih.
Pernah Kang, kenapa pernah? Pernah banget. Jadi kalau untuk ngomongin mistis atau horor, saya pernah mengalami hal tersebut. Cuman kalau untuk melihat sebuah penampakan, saya belum pernah ya Kang Rabu, alhamdulillah ya Kang Rabu. Cuman dari hal-hal yang lainnya saya merasakan Kang Rabu seperti itu, seperti yang ada yang melempar tenda tanpa sebab, padahal mah itu ketika saya di savana gitu kan. Terus ada yang menyaut nama, cuman
gitu.
Ya pernah Kang Rabu. Terus sampai saya tersesat pun pernah Kang Rabu. Iya pernah saya jujur tersesat.
Yang jadi kan lo pasti, maksudnya gini, ketika lo udah baru pakai di gunung pasti punya ceritanya masing-masing nih. Gue yang gue buat itu gunung yang lo daki yang menurut lo paling horor gitu ketika di perjalanan itu, gunungnya tuh gunung ya, oke lah gak terserah lo mau nyebutin nama gunungnya apa, wilayahnya di mana, tapi ya terserah lo lah.
Oke, baik Ngerabu. Kalau menyebutkan nama mungkin tidak apa ya, karena ini pun sudah ya, maksudnya masyarakat pun sudah tahu ya.
Halumrah mungkin.
Halumrah lah ini, sudah banyak yang tahu. Selama saya melakukan pendakian ke gunung ini, ke gunung ini, yang saya benar-benar merasakan yang benar-benar paling horor, jujur, saya di Gunung Lawu, daerah Karanganyar, Magetan. Itu jadi si gunung tersebut tuh masuk ke tiga wilayah. Untuk Jawa dan dua provinsi, untuk provinsinya Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan untuk wilayah kota atau kabupatennya itu Jawa Tengahnya Karanganyar dan Jawa Timurnya tuh Magetan dan sebentar saya lupa lagi. Ya pokoknya itulah, saya lupa lagi. Ngerabu malah jadi aduh lupa lagi padahal biasanya hafal saya.
Konteksnya kita nyari horornya nih.
Iya, baik.
Gimana ceritanya ini, gimana?
Gini kan, Bu. Mungkin Kang Rabu pernah lihat catatan perjalanan saya tentang Gunung Lawu.
Iya.
Nah, di sana kan saya pernah menceritakan ketika saya tersesat dan ketika ya beberapa hal-hal yang ganjal lah ya. Ganjil lah ya, gitu. Salah satunya gini, pertama ya, Kang Rabu. Saya ketika saya berangkat dari Bandung dengan menggunakan mobil teman saya. Nah, awalnya tuh saya dari Purworejo itu mau masuk ke daerah Yogyakarta dan melanjutkan ke Klaten, Surakarta, baru ke Karanganyar gitu. Cuman entah kenapa malah supir saya, teman saya malah jadi ngambilnya ke daerah Magelang, ke daerah Selo. Sama New Selo itu tuh antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Gitu. Nah, itu saya pertama tersesat padahal saya sudah ngewanti-wanti ke dianya, saya sudah bikin rute perjalanan juga untuk coba nanti ke sini jalannya, jalannya nanti ke sini ya, karena emang pada saat itu saya benar-benar belum tidur, Kang Rabu.
Iya.
Teman saya emang nggak bisa kalau dia ditinggal tidur teman-teman yang lainnya gitu. Harus ada teman ngobrol. Ya, saya kebetulan juga orang yang tidak bisa tidur di dalam kendaraan. Seperti itu, makanya saya udah temanin saja. Nah, pas begitu nyampe Purworejo, saya tidur. Itu karena emang gak kuat lah ya, karena itu udah matahari itu udah gimana sih rasanya ke mata. Nah, akhirnya dia ngikutin Google Map. Nyasar pertama. Oke lah, itu mah bukan karena horror atau mistis atau karena ya yang kayak gitulah ya. Yaitu karena human error lah. Yang kedua, Kang Rabu. Jadi dari pos saya ngecamp di pos 3 karena waktu itu melakukan pendakian sekitar jam 2-an.
Jam
2 siang, Kang Rabu. Sebenarnya saya rencana itu jam 10 atau mentok-mentoknya jam 12 karena saya tersesat, salah jalur maksudnya. Jadi waktu kita terkuras gitu ya. Setelah kita briefing, apakah kita mau naik atau misalkan nunggu besok?
Lo waktu itu berapa orang ketika ngedaki Gunung Lawu?
7 orang.
7 orang.
7 orang. Ganjil sih. Ganjil.
Terus gimana?
Nah,
7 orang.
Setelah briefing akhirnya udah kita hajar lah. Jadi bahasa saya dengan teman-teman saya itu hajar tuh udah.
Go
gitu. Go lah gitu. Nah, udah kita mau ngecamp di mana? Belum, emang konsepnya sebenarnya sudah ada, kita mau di sini
sudah matang gitu.
Nah iya, cuman karena emang force major ya. Ya akhirnya kita sampailah di pos 3 karena emang sudah malam waktu itu tuh. Sudah malam ketika kita mendirikan tenda, ngerasa tuh anginnya berbeda.
Nah, kayak apa nih yang berbeda nih? Angin-angin apa yang berbeda nih? Apakah angin suara kentut tebelo kah atau apakah?
Angin yang saya rasakan tuh berbeda dengan angin-angin sebelumnya dan di gunung manapun dan di tempat apapun.
Iya.
Ketika saya mendirikan tenda, kok ini angin serasa menusuk banget gitu kan, serasa menusuk banget. Kalau dipikir untuk misalkan saya menggunakan apa pakaian yang salah, saya sudah benar. Bahkan jaket saya double kan, double double polar ya kan. Oh, udah itu kuat sampai minus 5. Waktu itu tuh kalau tidak salah di antara 6 atau 7 emang lagi musim kemarau lah ya, Agustus waktu itu tuh. Nah, itu kan emang suhu lebih dingin ya. Cuman dinginnya itu berbeda. Kok ini menusuk banget. Nah, setelah dingin itu baru ngerasa ini bulu kunduk kok malah berdiri gitu kan. Nah, dari sana saya ngerasa kok ini ada yang berbeda, ngerasa ada yang merhatiin gitu kan, ada yang merhatiin. Duh, nih malah sampai bulu kunduk sampai berdiri lagi. Kira Bu. Nah, hiraukanlah, hiraukan udah positif karena saya salah satu orang yang percaya sih, percaya mitos, cuman tidak terlalu diberlebih-lebihkan gitu. Yaudahlah, kita pasang tenda lagi aja. Setelah itu kita melakukan ya masak lah buat makan, terus ya ngobrol, diskusi lah, ngopi sama teman-teman yang lainnya. Sekitar jam 10 kita tertidur, dan jam 3 kalau gak salah saya terbangun. Itu yang namanya, aduh merinding lagi nih, yang namanya angin kencang itu benar-benar kencang, angin kencang benar kencang seperti badai, seperti benar-benar seperti badai. Cuman kok si pohon dan ranting tidak begitu, geraknya tidak begitu cepat gitu, karena saya lihat dari ini tenda kan. Akhirnya saya penasaran nih gitu kan, penasaran, keluarlah gitu kan, pakai headlamp, saya lihat-lihat daerah sekitar, berpatroli.
Itu ketika lo ngediriin tenda dan ngecamp di Gunung Lawu itu, keadaannya tenda lo berdiri sendiri apa ada orang lain nggak?
Ada kebetulan di tenda di maksudnya di space yang lain itu
selain teman-teman lo ya tentunya.
Iya, ada itu. Dia itu teman saya dia tuh, karena emang sebelumnya teman saya juga bilang nanti kita bertemu dengan teman saya di sana, kebetulan beliau juga melakukan pendakian Gunung Lawu dengan waktu yang sama, mudah-mudahan kita bertemu. Nah, dan alhamdulillah kita ketemu di pos 3 itu gitu. Nah, balik lagi yang tadi, ketika saya berpatroli, karena saya berpikir gini, ini kok angin besar cuman si ranting itu goyang, cuman tidak begitu benar-benar cepat besar, ya. Tidak seharusnya lah gitu kan. Ya angin besar ya pasti si pohon juga kan. Bahkan itu pohon yang kecil maupun yang besar ya nggak begitu ini gitu kan. Akhirnya saya berpatroli karena takut ada pohon yang mau tumbang, yang nantinya malah menimpa ke tenda-tenda kita gitu. Akhirnya saya berpatroli sendiri, berinisiatif ya. Saya memperhatikan sekitaran itu. Oh iya ya, kok aneh ya. Jadi yang tadi saya lihat di tenda itu, ya di dalam tenda itu, tidak jauh berbeda dengan yang saya lihat di luar. Ini angin lebat, ini benar-benar kencang angin itu. Seperti badai, udah. Wah, yang namanya angin berisik itu, anginnya berisik, masuk ke celah-celah pohon kan. Ya kayak gitulah suaranya bergemuruh kan. Saya udah mulai merinding lagi tuh waktu berpatroli itu. Kok malah jadi ngedown kan, down banget. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk lagi, untuk masuk ke tenda lagi. Udahlah saya istirahat di tenda, dan kebetulan emang kita rencananya jam 5 itu mau summit attack ke puncak Cargo Dumilah namanya. Nah, cuman saya sebelum melakukan summit attack pasti masak atau bikin apalah ya untuk ganjalan perut. Jadi posisi saya tuh waktu itu sedang masak Kang Rabu ya, untuk persiapan summit attack buat ganjal perut atau buat bekal di jalan ya. Seperti itu Kang Rabu. Nah, di sana kerasa lagi Kang Rabu. Seperti ada yang nyaut.
Enggak gitu.
Kalau enggak sih tidak begitu jelas sih, cuman yang saya ini tuh gak seperti itu. Aduh, merinding lagi nih Kang Rabu. Nah, saat itu saya ini
itu keadaannya jam berapa nggak?
Apa?
Keadaannya jam berapa?
Jam 3 mau ke jam 4-an lah gitu. Nah itu 3:30 kalau nggak salah gitu. Lah ada yang manggil. Cuman jelas saya rasa itu ini jauh gitu kan.
Itu kayak gitu. Teman-teman lu masih tidur?
Posisinya tidur lah.
Jadi udah, lo kadangnya melek sendiri.
Melek sendiri benar-benar. Dan saya ketika itu teriak. Saya berpura-pura gini. Ada yang punya ini gak gas? Punya saya habis gitu kan. Dan gak ada yang nyaut satupun. Gitu kan. Saya nyaut teman-teman saya yang sependakian saya menyebutkan nama-namanya. Tidak ada yang menyaut juga. Terus ke temannya teman saya itu saya manggil juga. Gak ada yang nyaut juga gitu. Oh, mereka tertidur pulas gitu kan. Teman-teman saya pun tertidur pulas. Terus tadi siapa yang manggil gitu kan. Atau entah itu karena imajinasi atau apa gitu kan. Cuman yang saya rasa itu ini mah berbeda. Saya walaupun berimajinasi tidak lebih. Maksudnya tidak seperti inilah gitu lah. Nah itu yang keduanya. Yang ketiganya Rabu. Nah akhirnya bertemulah jam 5 membangunkan teman-teman saya. Tapi mereka itu yang rencananya, maksudnya konsep kita itu yang rencananya jam 5 kita mau summit attack, gak jadi Kang Rebu. Karena mereka emang benar-benar capek. Katanya perjalanan kita jauh dari Bandung. Terus begitu nyasar, terus begitu nyampe di sana kita tidak banyak waktu istirahat, kita langsung naik gunung gitu. Ya pasti capek lah, kelelahan mah gitu. Katanya jam 7. Oke, jam 7. Nah, pas jam 7 saya kan tujuh orang. Saya bangunkan lagi mereka. Terus saya ajak, ayo jadi summit enggak? Kata mereka tuh, duh enggak jadi deh. Soalnya kita masih capek. Kayaknya kita mah nyusul. Kalau misalkan Angga bilangnya, ada Angga. Kalau misalkan Angga mau ini mah, mau duluan mah enggak apa-apa. Nah, saya kan koordinasi lagi sama teman-teman saya. Saya waktu itu satu tenda bertiga. Gimana, mau summit enggak? Mereka enggak bisa katanya. Yaudah lah, gak apa-apa, yuk kita summit duluan aja gitu kan. Saya percaya dengan dan teman-teman saya pun percaya kalau mereka itu mampu gitu tanpa kita gitu. Tanpa kita. Yaudah akhirnya kita summit. Nah, kita dari pos 3 itu baru berjalan sekitar 15 menitan lah. 15 menit. Sebenarnya dari awal pun ketika kita bayar si Maxi surat izin masuk kawasan konservasi, atau ya kita bilang tiket masuk lah ya, di base camp itu. Dari pos 3 itu kita cuma ngikutin jalur ini aja. Dan kita juga dikasih map ya. Cuman entah tahu kenapa teman saya dia sebagai navigator, dan posisi saya waktu itu yang terakhir jadi sweeper waktu itu tuh. Entah tahu salah ngambil jalan atau mungkin karena hal-hal itu lah ya, Kang Rabu ya.
Hal yang tidak masuk akal sehat. Iya.
Gini loh, kok ini jalannya datar, enak nih gitu kan. Jalannya kok datar, ini datar. Cuman sebelah kanan emang itu bener jurang, curam. Wah itu, seberang itu punggungan gunung. Saya melihat dari sekitar, kok ngerasa beda gitu. Terus teman saya juga ngerasa yang di depan saya kan kita bertiga. Saya sempat nanya, ini benar nggak jalurnya? Saya pun, iya ya, benar nggak? Coba aja jalan dulu aja. Nah, gini Kang Rabu. Salah satu cara kita untuk mengetahui apakah itu jalan itu benar atau tidaknya gampang kalau untuk di Gunung Indonesia itu.
Gimana?
Sampah.
Oke.
Sampah itu. Saya lihat sepanjang jalur, kok ini tidak ada sampah gitu kan. Terus saya ke teman saya yang sebagai navigator yang paling depan, saya bilang, abang, saya bilangnya, bang, coba deh di depan ada bekas injakan bekas sepatu enggak? Kan? Kenapa emang? Dia belum ngerasa, belum nge. Cuman saya berdua udah ngerasa nge gitu. Itu tuh sebenarnya kita udah benar-benar berjalan udah jauh banget, udah sekitar hampir 1,5 jam sebenarnya itu tuh. Padahal kalau di peta itu durasi waktunya tuh kurang lebih 40-1 jam. Dan saya pun tidak ingat itu ketika saya melihat, itu udah berjalan 1,5 jam gitu kan. Tapi kita belum ketemu pos selanjutnya, pos 4 ya. Aku belum ketemu ya. Akhirnya kita udah break, kata teman saya tuh. Break. Kayaknya kita salah ngambil jalur deh. Soalnya ketika pas briefing dari 3 ke 4 itu enggak ada jalur yang bonus-bonus itu jalan yang datar gitu kan. Itu pun cuman ya sedikit lah gitu ya. Enggak panjang seperti ini kok, kita datar. Emang sih agak terjal tapi lebih banyak datarnya, aneh kan, aneh. Ya, nah teman saya baru ngeh, lah iya ya, nah sebentar ini gimana ya, coba kebetulan teman saya waktu itu bawa peta, bawa peta khusus ya, dia bawa kompas juga waktu itu, arahkan, diarahkan, terus kita atur koordinat, terus yang ngitung-ngitung koordinatnya atur juga, dan barulah benar kita nyasar. Tuh benar-benar nyasar. Kok nyasar gitu ya? Waduh, ini kita udah berjalan dari ini, dari pos 3 udah berapa jam? Sekitar 1 jam setengah. Yeah. Kata teman saya tuh, karena dia yang menghitung pas begitu pergi. 1 jam setengah, Bang. Dia nyaut seperti itu. Karena saya begitu berangkat tadi, ketika saya melangkahkan kaki pertama, sudah saya hitung, Bang. Kita itu berjalan sudah lebih dari 1 jam setengah. Sedangkan kalau kita mengikutin peta dan durasi waktu yang sebenarnya harusnya segini, dan jalur pun harusnya sebenarnya seperti ini. Akhirnya di sana udah karena teman saya waktu itu, aduh, dia pegang kompas dan peta pun kayak yang aduh, udahlah ini. Udah buyar, dia udah benar-benar tegang gitu kan. Udah jangan tegang. Kita saling menginikan lah, saling
menguatkan.
Udah. Please jangan tegang. Karena saya pun jujur, itu adalah hal pertama saya nyasar benar-benar sampai begitu dalam. Tapi anehnya itu jalur itu tuh benar-benar bersih dan ada jalurnya. Ada jalurnya gitu. Kayak ini aneh sekali. Akhirnya kita gini memutuskan kita naik ke tebing. Nah, tebing itu saya pertama patokannya ini bekas kebakaran. Yang saya ingat 3 hari sebelum saya melakukan 3 atau 5 hari sebelum saya melakukan pendakian ke sana, itu gunung itu mengalami kebakaran yang hebat.
Iya, Gunung Lawu itu ya.
Gunung Lawu itu. Nah, saya ingat lagi. Oh iya benar, gunung ini tuh kemarin-kemarin sempat kebakaran. Mungkin ini salah satunya gitu. Dan ini pun mungkin bisa jadi acuan atau patokan kita balik lagi ke jalan yang seharusnya kita lalui. Akhirnya kita memutuskan gimana kita naik tebing nih gitu kan. Alhamdulillah pada saat itu kita membawa webbing dan maksudnya ya buat-buat inilah, buat peralatan khususnya. Cuman nggak komplit sih, cuman hanya webbing sih, sebenarnya sih hanya webbing saja sih waktu itu. Naik itu kalau tidak salah kisaran antara 2,5 meter sampai 3 meteran. Kita naikin tebing dengan posisi si tebing itu tuh sedikit curam, terjal juga. Kita untuk ini webbingnya kita saling, jadi teman saya yang abang itu dia yang paling bawah. Saya naik ke punggungnya dia. Dan ya kayaknya panjat pinang lah. Seperti panjat pinang untuk nyantolin atas, nyantolin ke salah satu pohon lah gitu ya, yang dikiranya itu kuat buat menopang tubuh kita. Akhirnya kita naikin itu. Naikin itu di sana ternyata kita masih belum keluar juga. Akhirnya kita memutuskan untuk udah kita berdoa yuk.
Berdoa rame-rame. Itu kenanya 7 orang atau gimana?
Enggak, kan posisi 3 orang. Kan 4 orang masih di tendanya.
Lo jadi ganjil lagi.
Ganjil lagi gitu. Cuman mindset kita bertiga itu tidak berpikiran kesana. Kita tuh ganjil. Iya, karena saya dan teman saya pun bahwa keganjilan itu bukan berarti adalah hal yang bisa berakibat fatal untuk yang mistis-mistis yang seperti itu gitu.
Lo nggak kepikiran kesana gitu kan?
Iya, benar-benar emang. Nah, akhirnya kita belusukan lagi tuh, belusukan sampai jaket, celana dan udah hitam semua karena ya bekas kebakaran nempel-nempel kan seperti itu kan. Ini setengah jam kita masih belum keluar. Kita coba teriak, setelah berdoa itu kita coba teriak. Nggak ada yang nyaut.
Peluit.
Peluit udah.
Udah, nggak ada yang nyaut juga.
Itu peluit dari sebenarnya dari pas sebelum menaikin tebing itu kita udah pakai peluit. Setelah kita wah ini kayaknya salah jalan nih gitu. Udah peluit udah dipakai juga. Nah, Setelah tidak ada sahutan sama sekali, kita terus teriak-teriak. Cuman teman saya ini menguatkan kita. Please, mohon, jangan sampai tegang. Kita harus benar-benar nyantai.
Santai.
Dalam pola pikirnya, santai. Okay. Jangan sampai kita berpikir yang aneh. Ha, jangan panik, udah, please. Ya. Teman saya sampai, please, please ya, please, please, please. Oke, jangan panik. Saya sepanjang jalan itu berdoa, ya Allah, keluarkan aku dari tempat yang seperti ini. Berjalan kurang lebih itu 40 menit. Berjalan 40 menit, alhamdulillah. Ada suara orang. Lagi ngobrol. Ada suara orang. Teriaklah kita. Teriak. Alhamdulillah, ada nyaut. Oh, itu benar manusia. Benar manusia. Kasih petunjuk. Kita nyasar. Posisi kita dalam semak-semak. Gitu. Dia ngasih petunjuk. Teriak-teriak juga. Oh, sebelah sini. Akhirnya alhamdulillah, kita keluar.
Ketemu sama orang itu?
Tidak.
Oh, tidak.
Tapi saya yakin itu orang.
Itu orang.
Itu orang. Cuman mungkin dia entah tahu itu di depan saya atau di belakang saya. Karena emang kalau suara kan ketika di luar ruangan dan dengan emang posisi waktu itu angin agak kencang ya, entah si orang itu dari utara atau dari selatan atau dari mana, ya mungkin bisa terbawa ke sini. Oh, mungkin saya patokannya oh mungkin di sini. Tapi alhamdulillah ujungnya saya akhirnya saya keluar dari tersesat, kesesatan itulah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kita dengan selamat nyampe puncak dan turun pun alhamdulillah.
Gak nyasar-nyasar lagi.
Sebenarnya saya nyasar.
Nyasar lagi
dan itu saya sendiri. Jadi gini, saya kan bertiga nyampe puncak gitu. Nyampe puncak sudahlah perayaan Agustusan seperti itu. Yeah. Nah, terus kita pulang, ketemulah di sana tuh ada namanya Gupak Menjangan. Wah, itu tuh indah sekali. Yeah. Ketemu dengan teman-teman saya juga, itu yang mereka nyusul summit. Dan kita memutuskan, nanti kita ketemu di pos 3 lagi aja, gitu. Nanti peralatan kalian, sebagian kita packingin juga, gitu. Kalau untuk makanan, serahin ke kita aja, gitu. Jadi biar nanti mereka turun, makanan udah siap. Dan yang sebenarnya sih kita makan juga sih di atas di Mbok Yem. Itu warung Mbok Yem itu warung tertinggi di Indonesia. Warung Mbok Yem. Cuman kita masak itu buat nanti turun. Buat nanti turun kalau misalkan kalau ngerasa lapar lagi kita makan lagi gitu. Cuma itu juga gak terlalu banyak sih. Nah, singkat cerita saya turun sampai hampirlah mau sampai di Candi Ketek itu. Ada ya Candi Ketek itu masih dekat sama base camp juga. Jadi itu base campnya itu Cetok ya. Cetok ya. Jadi nama Cetok itu nama sebuah candi di sana gitu. Itu sebelah kanan dan kalau kita maju lagi nanti ada Candi Ketek. Nah, pas begitu nyampe Candi Ketek saya merasa duh sakit perut. Dan itu tuh hal yang benar-benar sangat langka ketika saya naik gunung saya sakit perut. Itu aduh saya sakit perut nih. Ada yang mau nemenin nggak? Jalan cepat sakit perut nih gitu kan, kayak nggak biasanya. Teman saya aduh udah capek katanya, bisa nggak tahan atau enggak, udahlah melipir dulu lah, cari semak-semak, ngegali ya. Mohon maaf nih, aduh jadi jorok gini. Mohon maaf, cuman emang faktanya seperti emang ini.
Kalau di gunung kan seperti itu, jadi kalau orang ngegali gimana lagi gitu kan.
Iya kan perut. Seperti itu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk berjalan sendiri Kang Rabu, nyampe base camp. Karena emang dari sana sudah tidak begitu jauh ya, paling antara lamanya itu 20 atau 15 menit sudah sampai ya dengan... maksudnya dengan jalan saya waktu itu emang udah pada capek, udah nyantai gitu. Saya nyobalah gitu kan, jalan agak lebih cepat gitu. Ya paling ya ini 10 menit sampai nih gitu kan. Coba saya kejar gitu. Nah, di perjalanan itu saya bertemu dengan pendaki lain. Kalau nggak salah waktu 5 orang. Saya tanya kan, dari mana? Nah, saya terus menanya-nanya lah gitu lah. Terus... cuman dia itu hanya menjawab ya seperlunya. Bang, dari mana? Dari Bogor. Oke. Berapa orang? 5 orang. Ya, gitu aja. Bang, dari ini yang berapa? Ini. Kok ini orang enggak asik banget diajak ngobrol gitu.
Friendly,
saya pikirnya gini, oh, dia capek. Saya pun sama sebenarnya kalau udah capek diajak ngobrol malas gitu kan. Cuman kok enggak nggak seperti ini sih. Nah, setidaknya dari orang itu ya ada satu yang bisa diajak ngobrol. Iya, iya, dan iya. Sedangkan itu kalau apa ya, kalau ngitung waktu ke base camp itu udah nggak terlalu begitu jauh gitu. Akhirnya saya ngeini mereka, bang saya duluan ya gitu kan. Saya duluan ya, soalnya saya ngejar waktu nih sebenarnya, padahal saya sakit perut, cuman saya malu itu waktu itu. Jalan sendirian, akhirlah dan akhirnya saya tersesat. Iya,
terus gimana cerita itu,
kok saya malah ada di pelataran candi-candi kayak gini ya. Sepas begitu naik tidak ketemu dengan medan yang seperti ini. Kok ini saya ada di banyak bangunan candi. Lah, saya aduh merinding lagi. Kok ini dalam candi? Saya berpikir apakah saya tersesat atau saya salah mengambil jalur gitu. Cuman yang saya tahu jalur ke sini tuh ya cuman satu-satunya gitu. Dan yang saya tahu emang ada jalur ke sana cuman ditutup. Oleh pagar, setahu saya tuh. Karena saya sebelumnya ngobrol juga dengan petugas-petugas di sana, enggak dari petugas di sana gitu. Akhirnya saya di sana teriak-teriak karena emang panik, benar-benar panik. Yang tadinya sakit perut pun udah hilang karena saking paniknya. Ya Allah, ini saya nyesat lagi gitu. Waduh, ini benar-benar ngerasa, waduh, udah beda lagi ini, beda yang seperti yang sebelumnya ketika saya di pos 3, saya berani keluar sendirian, dan ketika saya memecahkan kebuntuan ketika saya tersesat, ini berbeda, ini yang terakhir itu.
Karena lo sendiri mungkin,
sendiri,
gitu, ada yang nguatin lo,
dan gitu. Posisi emang udah capek, dan yang pertama emang karena sakit perut. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini saya tersesat lagi. Ini adalah pendakian pertama saya dengan mengalami tersesat berulang-ulang. Saya pernah tersesat sebelumnya, cuman tidak sampai seperti ini.
Mungkin tidak sepanik kayak di pendakian lo di Gunung Lawu.
Ya. Wah, ini udah benar panik. Akhirnya saya buka headlamp saya yang tadinya di kepala kan. Saya dipegang oleh tangan, terus saya gini apa ya, digoyang-goyangin lah, goyang-goyangin biar tanda ya, buat ngetandain.
Bentar kak, itu keadaannya waktu lo tersesat ke candi itu jam berapa?
9-an.
9 pagi.
Malam.
Malam.
Cuman yang saya rasa di sana itu bukan angin seperti itu, sudah tidak ada. Rasa ketakutan berlebihan yang benar-benar terasa, yang sampai akhirnya saya teriak-teriak. 5 menit tidak ada yang menyaut. Tolong saya tersesat. Tolong saya tersesat. Berulang-ulang seperti itu. Saya seperti anak kecil yang meringi ketakutan lah. Posisi saya seperti itu. Benar-benar seperti anak kecil yang meringi ketakutan. Tolong saya tersesat. Sebenarnya di sana tuh ada sinyal karena emang posisi waktu itu handphone saya udah mati ya. Udah mati jadi, aduh, handphone mati juga. Saya nyoba jalan-jalan sampai lewatin pintu-pintu candi. Saya berpikir, lah kok saya malah terus ke dalam? Kenapa saya nggak balik lagi ke yang awal? Baru kepikiran. Saya nyoba untuk balik lagi ke yang sebelumnya saya lewatin ya. Gitu. Tapi tetap malah nyasar juga, malah lebih dalam lagi nyasarnya. Aduh, saya udah, ya Allah, ini yang kedua kalinya saya meminta kepadamu, tolong keluarkan saya dari tempat ini, ya Allah. Kalau mikir untuk ini mungkin alam yang lain, saya tidak berpikiran seperti itu. Karena ini emang candi, ini candi. Saya emang sebelumnya juga udah melihat candi ini. Dan sebelum pendakian itu emang saya main-main dulu ke candi, cuman tidak begitu ke dalam sih. Cuman hanya di depannya saja sih. Dan saya ingat candi salah satu tekstur candi tersebut, saya ingat, oh ini candi yang saya lihat dari siang, berarti emang benar ini saya tidak tersesat. Tapi kenapa saya bisa masuk ke pelataran ini sedangkan jalan untuk ke pelataran sini ditutup? Anehnya itu kembali lagi, benar, keanehan yang benar-benar saya rasakan ini benar-benar sungguh sangat aneh menurut saya. Apa yang saya lakukan? Pada saat itu saya berteriak sekeras-kerasnya, tolong, tolong, Alhamdulillah ada yang nyaut. Petugas dari sana. Dia memberi tanda dari center ya. Dari center. Oh, itu ada center. Terus saya menghampiri itu, saya bilang tolong. Seperti itu. Kenapa Mas? Dengan logat bahasa Jawanya itu. Kenapa Mas? Ya. Kenapa Mas? Nah, Mas saya tersesat, tolong dong Mas, jemput saya ke dalam Mas. Mas lewat mana katanya? Ya, jadi kita saling sahut tapi saya tidak tahu mukanya dia seperti apa, cuman ya dari senternya aja sih gitu. Mas, itu pun jaraknya kurang lebih antara 400. Enggak tahu sih kalau untuk jaraknya.
Tapi cuman mungkin agak jauh
lah ya, benar-benar jauh. Cuman kalau untuk saya komunikasi waktu itu emang alhamdulillah
lancar.
Okay. Mas lewat mana? Mas kok bisa lewat sana katanya. Saya mau jawab ya gimana ya Mas? Udahlah saya nanti ngobrolnya mungkin nanti aja lah ceritanya.
Ketemu mungkin ya.
Mas tolong keluarkan dulu saya. Ini saya di dalam, saya tidak tahu jalannya kemana gitu. Akhirnya tidak selang waktu 3 menitan saya dijemput oleh petugas itu. Dan pada saat itu teman-teman saya tuh sudah menunggu lama
di base camp.
Jadi tanya teman-teman, dari mana itu kan? Dari WC kok lama banget, padahal mas sebenarnya WC itu sebelum base camp ada WC dulu itu. Bukannya WC di sini kok masuk ke dalam katanya tuh. Nanti aja ceritanya. Saya langsung dipijitin waktu itu, udah minum dulu. Dan si petugas itu pun hanya melihat saya seperti yang benar-benar ketakutan, histeris. Saya bilang ke petugas, "Mas, mohon maaf, jangan tanya saya kenapa dulu ya. Saya ingin benar-benar menenangkan perasaan dan pikiran dulu saya lah gitu. Ini pengalaman pertama saya seperti ini. Rasa ingin menangis cuman saya tidak bisa menangis saat itu tuh. Nah itulah
kan kamu udah berapa 3 kali mungkin ya nyasar, pertama nyasar karena pas perjalanan awal
human error itu ya, kita taruhlah human error lah itulah.
Langsung kedua yang kejadian-kejadian ketika jam 3 subuh lo keluar sendiri gitu, cek itu sekitar di pos 3, terus yang mau lo puncak summit, dan sekarang pas lo mau turun nyasar ke candi itu.
Ya, totalnya 4 kali lah.
4 kali lah. Menarik sih menurut aku pengalaman lo ketika lo naik Gunung Lawu sih. Mungkin ini ngejadiin lo kapok ketika lo naik gunung enggak? Ketika lo mendapatkan kejadian seperti ini.
Dari sana saya tidak berhenti untuk mendaki gunung. Dan setiap kejadian baik itu manis atau pahit tidak menjadikan sebuah saya
kejerahan mungkin.
Nah seperti itu bahasanya. Saya justru malah udahlah yang kemarin ya kemarin aja mungkin di gunung yang lain saya tidak mendapatkan peristiwa seperti itu atau kejadian seperti itu. Saya berpikir seperti itu, udahlah gitu kan. Saya masih sekarang pun masih berjalan aja gitu, lah gitu. Naik gunung tetap aja saya tidak kapok lah gitu.
Oke, menarik sih. Jadi menurut lo jadi ketika lo mendapatkan hal yang di luar nalar mungkin ya, atau bukan yang di luar nalar sih, yang tidak diinginkan, tidak membuat lo jerah tapi menjadi motivasi buat lo mungkin ya, buat kedepannya supaya lo ketika turun tuh jangan sendiri atau gimana.
Sebenarnya sih saya kalau untuk naik gunung naik atau turun sendiri ketika di gelap gulita sudah terbiasa sebenarnya, cuman ya ini entah tahu kenapa saya juga kan. Ya saya juga kan karena melakukan udah saya turun duluan karena saya aduh kebelet nih, sakit perut.
Sambil, kan
ya kalau saya kan takut kan
tahu mungkin trek juga kan.
Tahu trek. Nah, terus karena saya juga udah ngerasa biasa, enggak ngerasa takut gitu. Ya udah biasalah gitu. Ya di gunung-gunung lain pun ya sebenarnya ada yang saya takutin juga, di beberapa gunung ada yang juga yang saya anggap biasa saja gitu. Udah biasa cuman ya entah tahulah.
Seperti itu Kang Rabu.
Oke.
Menarik sih untuk
saya takutin
untuk podcast part 2 ini di Sis Rabu ini. Kawan-kawan jangan kemana-mana, tetap di podcast Sis Rabu karena ada part 3-nya yang lebih menyenangkan untuk kita diskusikan dan kita bahas-bahas tentang seputar gunung di Indonesia mungkin ya. Stay tuned.